tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nastavljeni sukobi na jugoistoku Ukrajine. Čeličanu Azovstalj napustilo više od 200 ukrajinskih boraca. Finski parlament odobrio zahtev za članstvo države u NATO-u. Rast srpske privrede ove godine 3,4% prognozira Evropska komisija. Uticaj globalne ekonomske krize osjetit ćemo na jesen, procena Privredne komore Srbije. Projekcijom filma Završni rez počinje 75. Kanski festival. U Beogradu se otvara festival gitarske muzike. Na Evropskom prvenstvu mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće prvu utakmicu protiv Belgije. Sutra svežije, nestabilno i vetrovito. Kontradiverzione ekipe policije danas pregledaju 88 škola u Beogradu posle jučerašnjih anonimnih dojava o postavljenim bombama koje su srećom bile lažne. Podsećamo, 173 škole u glavnom gradu Srbije i Niški aerodrom evakuisani su juče zbog anonimnih dojava samo dan pošto su u takve dojave dobili Beogradski zoološki vrt, železnička stanica i neki studentski domovi. Dojave su postale svakodnevnice u Srbiji, a jučerašnji primjer je do sada najmasovniji. Predstavnici vlasti tvrde da je reč o specijalnom ratu protiv Srbije i da sve dolazi iz inostranstva kao vid pritiska zbog toga što nismo uveli sankcije Rusiji. Stručnjaci ocenjuju da je to delo stranih pojedinaca ili ekstremističkih grupa sa, za sada, nejasnim motivom. Detaljnije Jovana Obrenić.
Intenzivno se radi na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela u vezi sa lažnim dojavama o bombama. Zbog velikog broja dojava, svi raspoloživi kapaciteti kontradiverzionih jedinica MUP-a angažovani su na pregledu objekata i ustanova na čije adrese su one upućene. Do sada su sve bile lažne, a sumnje se da su usmerene na izazivanje panike i nemira kod građana, saopštilo je tužilaštvo. Profesor kriminalističko-policijskog univerziteta Saša Mijalković ističe da ne mora da eksplodira bomba da bismo konstatovali da je reč o terorizmu. Ipak napominje da jasan motiv napada još uvek nije poznat.
Naše službe su, prema nekim mojim saznanjima, uspjele čak, što je veoma teško, ali zahvaljujući svojoj efikasnosti i upornosti u radu, one su uspjele da lociraju neke te adrese u inostranstvu i onda, zahvaljujući tim mehanizmima međunarodne policijske saradnje, naročito posredstvom Europola, mogu da se pronađu lica koja stoje iza toga. Nama indikuje na to da je reč o nekoj organizovanoj akciji koja je usmjerena protiv naše zemlje. Da kažemo da reč o nekom, kako mi to u teoriji bezbednosti kažemo, telefonskog terorizma, gdje se samo preti izvršenjem krivičnog dela, odnosno lažno se dojavljuje izvršenje krivičnog dela.
Da je reč o organizovanom napadu na našu zemlju, uverena je i premijerka Ana Brnabić, koja je gostujući na televiziji Pink rekla da su posljednje dojave zapravo pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji.
Nije ni malo naivan. I nije slučajan, već je zaista jako dobro pripremljen i pažljivo planiran. Jeste deo pritiska i jeste čak i deo tih, jako je deo naravno hibridnog rata koji pre svega udara na psihu naših ljudi, pa sad najbezobzirnije udara i na bezbednost dece, ali jeste i opet i to deo finansijskog pritiska na našu zemlju, zato što sve to mnogo košta.
Sa ocenama premijerke, međutim, nije saglasan stručnjak registra nacionalnog internet domena Srbije Žarko Kecić. On za naš program ocenjuje da su posljednje dojave delo određenog pojedinca.
Da li ima nekih razloga da to bude organizovano? Jer obično takve stvari organizuju ili terorističke grupe ili jednostavno državne institucije koje se bave sajberatove. Da li smo mi u ovom trenutku u sajberatu sa nekim, zaista ne znam. Postoje politički pritisci, ali nisam siguran da su iscrpljene sve mere političkih pritisaka na naše vlasti. Tako da mislim da se radi o aktu pojedinca koji je iz nekog razloga ljut na nas.
Nakon jučerašnjih dojava o postavljenim eksplozivima u velikom broju obrazovnih institucija sastali su se ministri unutrašnjih poslova i prosvete Aleksandar Vulin i Branko Ružić. Vulin je ponovio da se protiv Srbije vodi specijalni rat u kojem nisu pošteđena ni deca i da naša zemlja ozbiljno rešava taj problem. Ružić je potvrdio da je u svim pregledanim školama ustanovljeno da je dojava o bombi bila lažna. U školama u kojima je kontradiverzioni pregled u toku, nastava će se odvijati putem interneta, rekao je Ružić.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić je boravio na Kritu, gde se održava sednica Komiteta za političke pitanje i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
U razgovoru sa predsjednikom tog tela, Tinijem Koksom, Dačić je ukazao da bi prijem Prištine u Savjet Evrope bio u suprotnosti sa međunarodnim pravom, rezolucijom Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ljudskim pravima. Dačić je razgovarao i sa bivšim premijerom Grčke i izvestio se Komiteta Savjeta Evrope za politička pitanja i demokratiju Jorgosom Papandreouom, koji je rekao da ni 19 godina posle samita u Solunu nije postignut dovoljan napredak u eurointegracijama zemalja Zapadnog Balkana. Papandreou ukazao da bi ukrajinska kriza trebalo da podstakne konsolidaciju prijateljskih snaga na evropskom kontinentu.
Premijerka Ana Brnabić konstatovala je da se u dokumentu sa sastanka Grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta kao rešenje za svaki problem podsjeća na rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a da se jedino u slučaju Srbije ne pominje rezolucija 1244. Ona je na Twitteru navela da to pokazuje kompleksnost situacije i težinu položaja Srbije, koja poštuje međunarodno pravo i Ujedinjene nacije, kao i teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na jugoistoku Ukrajine nastavljaju se sukobi, dok su lokalne vlasti saopštile da je tokom noći granatirano šire područje Lavova na zapadu zemlje. Rusija optužuje ukrajinsku vojsku da ispalila nekoliko raketa na pograničnu oblast unutar ruske teritorije. Čeličano Azovstalj napustilo je više od 200 ukrajinskih boraca, a Kijev će raditi na evakuaciji svih koji su dalje opkoljeni u Mariupolju. Pregovori o miru će biti mogući tek kada se ruske snage povuku iz Ukrajine, rekao je nemački kancelar Olaf Scholz. Obe strane su potvrdile da su razgovori trenutno obustavljeni. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana je oborila nekoliko krstarećih raketa koje su sa teritorije pod kontrolom ruske vojske ispaljene na Lavov, saopštio je generalštab u Kijevu. Lokalni mediji javljaju da su se u gradu čule eksplozije, ali da nema podataka o mogućim žrtvama ili materijalnoj šteti. Prema izveštajima sa terena, ruska vojska pokušava da preuzme preostale položaje pod ukrajinskom kontrolom u Donbasu. Posle dugih pregovora, deo ukrajinskih snaga izašao je iz Mariupoljske Čeličane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će se prema ukrajinskim borcima koji su se predali postupati u skladu sa međunarodnim standardima. Ruska strana poštuje sve što je dogovoreno, poručio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Predaja boraca nacionalističkog bataljona Azov kao i preostalih pripadnika vojske Ukrajine obavljena je u skladu sa dogovorom snaga na terenu i međunarodnih organizacija. Više od 250 militanata položilo je oružje, a među njima je veliki broj ranjenih. Svi kojima je bila potrebna pomoć prebačeni su u bolnicu na teritoriji Donjecke Narodne Republike. Oružane snage Ruske Federacije po planu nastavljaju sprovođenje specijalne operacije u Ukrajini.
Rusija veruje da će uskoro u saradnji sa snagama Donjecka i Luganska kontrolisati ceo prostor Donbasa. Iz kabineta ukrajinskog predsjednika je saopšteno da su borci u Mariupolju promijenili tok rata i omogućili potencijalnu protivofanzivu. Volodimir Zelenski poručuje da je sada najvažnije omogućiti svima koji to žele da napuste opkoljene oblasti i da će Mariupolj i dalje biti prioritet za ukrajinske vlasti.
Zahvaljujući akciji naše vojske, ali i partnerima iz Međunarodnog crvenog krsta i Ujedinjenih nacija, uspeli smo da uradimo veliki posao. Nadam se da ćemo spasiti sve naše ljude koji su preostali i da adekvatno zbrinemo one koji su uspeli da napuste Čeličanu. Nastavit ćemo da brinemo o svim našim građanima koji su trenutno opkoljeni ruskim snagama. To je jedan od prioriteta uz odbranu zemlje. U narednom periodu ćemo dodatno pojačati diplomatsku aktivnost u vezi sa svim pitanjima važnim za Ukrajinu.
I na inših napremkah u interesah Ukrajine.
Zelenski je o situaciji u zemlji razgovarao sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Potvrdili su da je za prestanak sukoba neophodno potpuno povlačenje ruskih trupa. Pregovore između Kijeva i Moskve trenutno nema ni u online formatu, potvrdile su obe delegacije. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak rekao je da je povratak razgovorima moguć, ali da Rusija mora da prihvati promjenu stanja na terenu. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da je razlog za prekid razgovora odbijanje Ukrajine da primeni ono što je dogovoreno.
Finski parlament je odobrio predlog za podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO-u, saopštio je predsjednik parlamenta Matti Vanhanen. Za predlog je glasalo 188 poslanika, prenosi Reuters.
Ministarka spoljnih poslova Švedske Ann Linde potpisala je zahtjev za članstvo te zemlje u NATO alijansi, preneli su švedski mediji. vladajuća socijaldemokratska stranka podržala je ulazak zemlje u NATO, čime je omogućeno formiranje parlamentarne većine u korist podnošenja zahteva za članstvo Švedske u Severnoatlantskom savezu.
Američki predsjednik Joseph Biden ugostiće lidere Švedske i Finske u četvrtak u Beloj kući kako bi razgovarali o zahtjevima za članstvo u NATO-u, saopštila je Bela kuća. Srpska privreda se prošle godine oporavila i ostvarila je rast bruto društvenog proizvoda od 7,4%. To je objavila Evropska komisija u prolećnoj ekonomskoj prognozi za ovu godinu.
U tekućoj godini predviđa se umereni rast od 3,4%, a u 2023. godini 3,8%. Na rast najviše utiču privatna potrošnja i investicije. Nepovoljne okolnosti i rizik izaziva ukrajinska kriza. Komisija prognozira da će inflacija u Srbiji dostići vrhunac sredinom ove godine, da bi se potom smanjila tokom jeseni.
Srbija će uticaj globalne krize osjetiti na jesen, procena je Privredne komore Srbije. Struja treba da poskupi što pre, ponovila je svoj stav ministarka energetike Zorana Mihajlović. Ona je uče i konferenciju o saradnji Srbije i Izraela u domenu obnovljivih izvora, koju je organizovala Privredna komora, rekla i da neće ostati ista cena gasa, koja se sada plaća Rusiji, ali veruje da svakako može biti niža od one koju plaćaju drugi. Izveštava Natoša Ćimović.
Podaci sa terena govore da privreda za sada ne osjeća mnogo posljedice ukrajinske krize. Izvoz u martu i aprilu je u porastu, kao i industrijska proizvodnja. Treba međutim biti oprezan i spremiti se za ono što će uslediti, upozorava predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Čini mi se da ćemo sigurno osjetiti jedan vid krize, globalne ekonomske krize na jesen. Izvoznici koji izvoze svoje proizvode u Rusiju, naravno sa ozbiljnim poteškoćama, izvoze, ukupan izvoz Srbije u Rusku federaciju od ukupnog na 4%. Dakle, govorimo o važnom tržištu, ali isto tako govorimo o tržištu koje nije u ukupnom izvozu toliko značajno kao što je recimo značajno tržište Europske unije. I tu postoje problemi u transportu, logistici, sve je poskupelo.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović je povodom nedavne izjave predsjednika Aleksandra Vučića da za sada neće biti poskupljenja struje, rekla da bi električna energija trebalo da poskupi i to što pre, ali nije htjela da licitira sa procentima. Što se tiče gasnog aranžmana sa Rusijom, pregovori Srbija gasa i Gazproma su, kaže, u toku.
Ono što je naša procjena jeste da svakako cena ne može da ostane na $270 na hiljadu metara kubnih, ali isto tako je naša procjena da ta cena svakako može da bude povoljnija od one cene koja je tržišna. Ona je danas oko 950, ali znači mnogo, mnogo niže od toga. Umeđu vremenu, dakle za ovih godinu dana, mi razgovaramo i treba da zakupimo kapacitete kako grčkog LNG-a, tako isto i kapacitete na svim trasama vezano za Bugarsku, Turski Botoš, da budemo spremni da sljedeće godine možemo, i to je negde plan, bar 40% gasa od septembra meseca koristimo od nekog drugog dobavljača. To znači taj dobavljač ne bi onda bila Ruska federacija, nego neke druge države.
Aktuelni ugovor sa Rusijom ističe krajem meseca. Mihajlovićeva kaže da su sve opcije na stolu, od produženja ugovora do kraja godine do sklapanja novog na duži rok.
Ovo su novosti dana. Patrijarh Srpski Porfirije i arhijepiskop Makedonski Stefan u četvrtak 19. maja služit će liturgiju pomirenja u hramu Svetog Save u Beogradu, a sasluživaće arhijereji obe crkve. Patrijarh poziva verni narod da u što većem broju prisustvuje liturgiji koja počinje u 9 časova. Sabor Srpske pravoslavne crkve je prihvatio status najšire moguće unutrašnje samostalnosti za Makedonsku crkvu, koji je dodeljen još 1959. godine. Detaljnije Marina Bajić.
Posle vesti da je Vaseljenska patrijaršija priznala takozvanu Makedonsku pravoslavnu crkvu, Srpska pravoslavna crkva se danima nije oglašavala. Sabor je međutim juče izdao saopštenje da prihvata za Makedonsku crkvu status najšire moguće autonomije, odnosno pune unutrašnje samostalnosti koju je dodeljen još 1959. To znači da prvi put posle raskola iz 67. koji je bio kreiran od strane komunista i kada je pravoslavna crkva u Makedoniji živela izolacijom izolovani nekanonski život, njeni arhijereji postaju deo sabora Srpske pravoslavne crkve, učestvuju u njemu i uspostavljaju puno liturgijsko opštenje sa Srpskom pravoslavnom crkvom, objašnjava za RTS istoričar Aleksandar Raković. Dodaje kako jeste tačno da se Makedonska crkva na zahtev Carigrada odrekla svojih eparhija u rasejanju, ali da će, posle ove jučerašnje odluke našeg sabora, verujući makedonski narod, u buduće moći svoje duhovne potrebe da ostvaruje pod okriljem eparhija Srpske pravoslavne crkve.
To je važna istorijska odluka. Sasvim je logično da Srbi i Makedonci kao dva najbliža naroda koja deli istoriju i kulturu budu i u zajedničkoj kanonskoj jerarhiji, tako da na ovaj način, evo i Patrijarh Porfirije i čitav sabor Srpske pravoslavne crkve ostvarili su značajan proboj u odnosima sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, ali znate, Patrijarh Porfirije je razgovarao sa drugim značajnim ličnostima u pravoslavnom svetu oko toga, a također to će se uticati na stabilizaciju odnosa u pravoslavnoj crkvi u cilini.
Verski analitičar Jovan Janjić podsjeća da je ponuda za prevazilaženje problema bila sve vreme na stolu, ali da makedonska strana, sve do nedavno, nije pokazala istinsku želju da je prihvati. Posle više godina lutanja između Vaseljenske patrijaršije i Bugarske pravoslavne crkve, konačno su se i makedonska braća vratila matici, odnosno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zaključuje Janjić.
Jedino Srpska pravoslavna crkva ima ovlašćenje da ona reguliše status crkve na području Severne Makedonije. I Carigradska patrijaršija takvo pravo nema i zato je ono što je ona preduzela, njena odluka, nekanonska. Moramo biti svesni da je jerarhija u Skoplju, da je pod velikim pritiskom, ne samo Carigradske patrijaršije, nego sasvim izvesno i od mnogih političkih krugova u svetu, ali verujem da će na jedini mogući, na jedini valjan način rešiti svoj status, dakle da se vrati u zajednicu sa ostalim pravoslavnim svetom.
Sagovornici zaključuju da je ovim istorijskim pomirenjem praktično zaživeo Niški sporazum iz 2002. godine, za koji se zalagao još patrijarh srpski Irinej, koji je želeo upravo ono što je danas postigla njegova svetost, patrijarh Porfirije, ali nije uspeo, kako kažu, zbog pritisaka makedonskih političara i stranih ambasada. Ipak, naši sagovornici podsjećaju da je upravo Srpska pravoslavna crkva po Irinejevim odredbama formirala autonomnu pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju sa vladikom Jovanom Vraniškovskim na čelu, koja je, uprkos progonima i s razmerno malom broju vernika i hramova, dve decenije bila jedina kanonska crkva na makedonskom tlu.
Temeljni ugovor između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve bez razloga je stavljeno u politički kontekst, izjavio je crnogorski premijer Dritan Abazović. On je za Deutsche Welle rekao kako je spreman da ga potpiše ukoliko je u skladu sa ustavom i zakonom. Abazović je napomenuo da je temeljni ugovor sa verskom organizacijom normalna procedura u bilo kojoj zemlji sveta i dodao kako nema nikakav problem da potpiše ugovor sa verskom organizacijom koja je prema zakonu registrovana u Crnoj Gori.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović podržao je rad regionalne poslovne asocijacije Zeleni navigator Zapadnog Balkana. Osnivači su Razvojni fond Vojvodine, Garancijski fond autonomne pokrajine i Garantni fond Republike Srpske. Sa predstavljanja u Novom Sadu izveštava Petar Kočić.
Prema rečima idejnog tvorca i direktora Zelenog navigatora Zapadnog Balkana, Gorana Janjića, opstanak planete i čovečanstva zavisi od promjene dominantnog ekonomskog modela koji se zasniva na neograničenom privrednom razvoju i potrošnji u uslovima ograničenog biološkog potencijala. Tu promjenu na regionalnom planu podržava upravo ova poslovna asocijacija.
Ova poslovna asocijacija plod je saradnje sa najvećom multilateralnom institucijom za finansiranje klimatskih projekata, Zelenim klimatskim fondom, a naša ambicija je da podržimo dekarbonizaciju regionalne ekonomije, koja je osnovna pretpostavka za rad i opstanak firmi u novoj paradigmi.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović potpuno podržava ovu ideju.
Moramo da se povežemo da bi ubrzali i dekarbonizaciju privrede, da bi posticali državne administracije da usklade svoje politike, da bi dobili grantove od međunarodnih institucija, da bi mogli da utičemo na smanjivanje štetnih gasova, na digitalizaciju industrijskog sektora, na obnovljive izvore energije, na upotrebu materijala sa nultom emisijom štetnih gasova, na obnovljivu poljoprivredu i na sve drugo što će doprineti usporavanju klimatskih promjena i njihovog negativnog uticaja na život ljudi i na našu zajedničku budućnost.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, kaže da zelena agenda može biti ostvarena samo ako u njoj svi učestvuju.
Zelena agenda je u našem domu, u našem dvorištu, u školi naše dece, u našem preduzeću, nevladinoj organizaciji, u našem mediju. Dakle, sve ono što nas okružuje, to je zelena agenda. Treba samo da budemo svesni da svaka buduća investicija mora da bude propraćena kroz zelenu agendu i da ti indikatori održivog razvoja ESG, dakle, ekonomski, socijalno i upravljački, ako nemamo indikatora održivog razvoja, ništa nismo uradili.
Najavljeno je da će zelenom navigatoru Zapadnog Balkana uskoro pristupiti i Asocijacija privrednih komora Severne Makedonije.
Jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu je i zaštita životne sredine i ekološka osvešćenost. Iako se deklarativno zalažemo za ekološke standarde, u praksi još nismo mnogo uradili. Pod pokroviteljstvom ambasada Francuske i Švedske održan je prvi u nizu skupova pod nazivom Ekoopština – održivo upravljanje otpadom. O tome ide Maričić.
Srbija ima punu podršku Francuske kada su u pitanju ekološki projekti, rekao je otvarajući skup ambasador Pierre Cochard. Istakao je međutim da Srbija mora na svom evropskom putu, kao i sve zemlje kandidati, usvojiti adekvatne norme i standarde u oblasti zaštite životne sredine i borbi protiv klimatskih promjena.
Srbija je u tom pogledu učinila značajan napredak jer je između ostalog usvojila i zelenu agendu. Ovakve inicijative pokazuju koliko je Srbiji stalo do ekoloških ciljeva, ali i Francuskoj da pruži podršku. Projekat Ekoopština pokazuje snagu saradnje Srbije i Francuske.
Pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine Sandra Dokić istakla je da je naša zemlja u januaru usvojila program upravljanja otpadom za sljedećih 10 godina. Radi se, kako je navela, o ozbiljnom i velikom poslu jer Srbija godišnje prikupi gotovo 3 miliona tona komunalnog otpada.
Manje od 80% je bilo odloženo na deponije, a svega 15% tog otpada je bilo reciklirano. Razvili smo projekat da u 4 regiona, to su Duboko, Pirot, Srem, Mačva i Pančevo, uvedemo upravo tu primarnu separaciju ili odvajanje otpada. Ono što je nama cilj jeste da se poveća stopa reciklaže i da se smanji taj otpad koji se sada generiše na deponije i koji zaista predstavlja jako veliki problem.
Jedan od retkih gradova koji je mnogo uradio kada je u pitanju sakupljanje sekundarnih sirovina je Šid. Gradonačelnik tog grada, Zoran Semenović, ističe da je uz dobre projekte i novac neophodna i svest da nam samo poštovanje ekoloških standarda može obezbediti zdraviji i bolji život.
Ne više od 10 gradova i opština u Srbiji može da se podiči sa tim prefiksom ekoopštine ili ekograda, ali imamo dobru perspektivu i uz dobre saradnike možemo da napravimo celu Srbiju da bude ne ekoopština, već ekodržava.
Zoran Semenović, koji je inače i potpredsjednik stalne konferencije gradova i opština, poručio je i da je za Srbiju važna razmjena iskustava sa Francuskom i Švedskom, koja također pomaže Srbiji u projektu Ekoopštine, jer naši prijatelji, kako je naveo, u tom poslu imaju ogromno iskustvo.
Povodom Međunarodnog dana telekomunikacije i informacionog društva, u Beogradu su se okupile devojčice od 10 do 13 godina iz cele zemlje, kako bi pokazale svoje znanje i veštine na programskom takmičenju, odnosno programerskom takmičenju. Pomenuto takmičenje se održava četvrti put s ciljem da se više devojčica prikloni nauci, tehnologiji, inženjerstvu, umetnosti i matematici. Dočujemo Ivanku Joksimović.
Svoju kreativnost i sposobnosti na tehnološkom polju pokazat će više od 50 učenica iz osnovnih škola širom Srbije. Uz pomoć mentorki one će odgovarati na izazove unapređenja života u gradovima. Ekipa učenica iz osnovne škole Milinko Kušić u Ivanjici već je imala priliku da zakorači u svet tehnologije, robotike i veštačke inteligencije.
Drago mi je što sam danas na hakatonu da predstavim mog robota LO. Robot LO funkcioniše zahvaljujući veštačkoj inteligenciji za decu. Robot LO može interaktivno komunicira sa ljudima u svojoj okolini, priča na više jezika koristeći sintetizovan govor. Robot LO može dobavlja ranje koje sliče ranjama čoveka.
Ja sam Ema Gromović i naš cilj na ovom takmičenju je da proširimo želju kod devojčica da se što više bave ovome, jer mislimo da je ovo budućnost sveta.
Prvo me inspiriše zato što je sve se radi kroz igru i generalno nastavnica nas dosta inspiriše i objašnjava nam sve toliko jednostavno da bi mi shvatili i jako se lepo slažemo svi u grupi, takođe i sa nastavnicom i funkcionišemo kao grupa, što je najbitnije.
Ja sam Ivana Milićević i šaljem snažnu poruku svim devojčicama i devojkama da u budućnosti mogu i one da se bave ovim.
Istraživanja pokazuju da devojčice u periodu adolescencije prestaju da budu zainteresovane za nauku i tehnologiju, pre svega zbog predrasuda i nedostatka ženskih uzora. Prilikom otvaranja takmičenja, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručila je takmičarkama da će resorno ministarstvo nastojati da im omogući dostupnost novih tehnologija i znanja i u njihovom daljem školovanju.
Podstičemo devojčice i devojke da se uključe u tehnološki svet. Posvećeni smo očuvanju bezbednosti i razvoju informacionog društva, ali i otklanjanju predrasuda o tome da je tehnologija muško polje.
Povodom Međunarodnog dana telekomunikacija i informacionog društva, ministarka Tatjana Matić poručila je da će Srbija nastaviti da ulaže u razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija zarad bolje budućnosti čitavog društva.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Cilj je da se skrene pažnja na nasilje i diskriminaciju lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca i transrodnih osoba. Jelena Perendija Mihajlović.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije obeležava se 17. maja, na dan kada je 1990. godine homoseksualnost uklonjena iz međunarodne klasifikacije bolesti Svetske zdravstvene organizacije. Uprkos tome, LGBT osobe širom sveta i dalje se suočavaju sa mržnjom, diskriminacijom i nasiljem. Diskriminacija postoji na tlu Evrope, a Francuska sa svojim partnerima radi na dekriminalizaciji seksualnosti, izjavio je ambasador Francuske u Beogradu Pierre Cochard.
Povodom Svetskog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, odlučili smo da simbolično podignemo zastavu Europrida 2022. na jarbolu naše ambasade. To je znak naše odlučnosti da poštujemo jednakost u pravima i dostojanstvu za sve osobe, bez obzira kakva je njihova seksualnost i rodni identitet.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić izjavila je da će Srbija i dalje da se bori za društvo u kome se poštuju ljudska prava i jednakost.
Ne želimo da odustanemo, da i u 21. veku razuveravamo ljude da je popularno nekog mrziti, maltretirati, ubijati. Želimo da budemo deo sveta koji razume da su ljudska prava, koliko god krhka, jedino što naša ljudska prsta ima.
Nadija Ćuk, zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, izjavila je da je 17. maj važan dan u borbi protiv homofobije, transfobije i bifobije.
Danas je dobra prilika da napravimo korak napred u izgradnji društva koje će štititi sve svoje građane, da ustanemo protiv nejednakosti i usvojimo i bolje primenimo zakone kojima se štite ljudska prava.
Inače, 2009. godine Francuska je postala prva zemlja na svetu koja je zvanično uklonila transrodna pitanja sa svoje liste mentalnih bolesti.
Ovo su novosti dana. Povodom 105 godina od smrti vojvode Radomira Putnika, predstavnici Ministarstva odbrane, grada Beograda i Udruženja građana i potomaka položili su vence na spomen obeležje vojvode Putnika na Novom groblju u Beogradu.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović je u saopštenju rekao da su lik i delo slavnog vojvode putoka srpskoj vojsci i da je nedavno na Vojnoj akademiji otvorena spomen soba u kojoj se nalaze Putnikove lične stvari koje je darovao vojvodin praunuk Zoran Ivković. Radomir Putnik je najviše upamćen po uspesima u Prvom svjetskom ratu, kada je, iako teško bolestan, donosio važne odluke u vrlo nepovoljnim okolnostima po Srbiju. Zaslužan je za pobjedu u Kolubarskoj bici i organizaciji povlačenja srpske vojske na Albansko primorje. Umro je u Nici 1917. gdje sa krfa prebačen na lečenje.
Projekcijom filma Završni rez Oskarovca Mišela Azanavisijusa U Kanu počinje jedan od najznačajnijih filmskih festivala u svetu. Za 75. Zlatnu palmu takmiče se 21 film, ocjenjivaće ih žiri koji predvodi francuski glumac Vincent Landon. U paralelnom programu 15 dana autora biće prikazana francusko-srpska koprodukcija Brana. I ove godine Filmski centar Srbije predstavlja novu domaću produkciju. Inače, svetsku filmsku industriju posljednjih godina ugrožavaju pored pandemije i velike streaming platforme. Za Novosti dana iz Kana, Nenad Dukić.
Kan u glavnom programu ima uobičajenu schemu. To znači kombinaciju novih filmova poznatih autora i s druge strane onih od kojih se očekuje nova, mlada filmska energija. Tako ćemo pored ostalih vidjeti nove filmove petorice reditelja koji su već svojevremeno dobili Zlatnu palmu. Filmove braće Dardenne, potom Japanca Hirokazu Koreide, Rumuna Kristijana Mungiua, Šveđanina Rubena Oslanda. Tu su i filmovi znanih autora Davida Cronenberga, Chan Vok Parka, Jeržija Skolimovskog i jednog od vodećih ruskih reditelja Kirila Srebrenikova. Van konkurencije najveću pažnju sigurno će izazvati filmovi Baza Luhrmana, njegov film je biografski film o kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyu, i Top Gun Maverick reditelja Jozefa Kosinskog. Predsjednik kanskog žirija je francuski glumac Vincent Lindon, a među članovima su i reditelji Asghar Farhadi i Joachim Trier.
Gitar Art Festival počinje večeras koncertom grčkog muzičara Jorgosa Dalarasa u MTS dvorani u Beogradu, a bit će zatvoren na istom mjestu u subotu nastupom gitariste Miroslava Tadića i prijatelja. Festival će imati više od 100 gostiju iz 20 zemalja, između ostalog bit će priređena takmičenja i tradicionalne majstorske radionice.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači rođeni 2005. godine, na Evropskom prvenstvu u Izraelu u prvom kolu grupe C igraće protiv Belgije. Utakmica u Rišonu počinje u 16:30. Ostale vesti iz sporta reći će nam Dejan Nikolić.
Velika Britanija uskratila je vize polovini članova tekvondo reprezentacije Srbije koja učestvuje na Evropskom prvenstvu u Manchesteru od 18. do 21. maja, rekao je generalni sekretar tekvondo asocijacije Srbije Miroslav Krklješ. On je naveo da je jedna od onih koji još nisu dobili vizu i svjetska prvakinja Vanja Stanković. Naši sportisti, navodi Krklješ, putuju svuda po svetu. U jednom mjesecu su na tri lokacije, jer su svaki vikend u drugoj zemlji nikada, naglašava, nisu imali problema. Podsjećaju iz Tekvondo asocijacije Srbije da na prošlom svjetskom prvenstvu u Engleskoj vize nisu dobili planetarni prvaci iz Irana. Kajakaška reprezentacija Srbije otputovala u Češke Račice na prvo ovogodišnje takmičenje u svjetskom kupu koje se održava od 20. do 22. maja. Na put je krenulo 28. takmičara, a posada će se takmičiti za jedno mjesto u nacionalnoj selekciji koliko je po disciplini dozvoljeno na evropskim i svjetskim prvenstvima. Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpije igraće u ponedjeljak 23. maja od 19:00 odlučujući utakmicu za plasman u finale ABA lige. Crveno-beli su nakon pobjede u prvom meču 93-82 poraženi sinoć u revanšu Ljubljani sa 88-80 posle produžetka. Termin druge majstorice polufinala play-offa ABA lige Partizan budućnost još nije poznat. Moskovski košarkaški klub CSKA mogao bi da igra sljedeće sezone u Euroligi za koju posjeduje licencu. Iako su ove sezone suspendovani, postoji šansa da trofejni ruski klub igra svoje utakmice naredne godine kao domaćin van svoje zemlje, rekao je predsjednik kluba Andrej Vatutin. Podsjećanje radi, CSKA, Zenit i Unix su ove sezone suspendovani iz Eurolige, učešće CSKA vodi se pod fusnotom. Ipak delo je da bi moglo da dođe do promjene posle sastanka u Beogradu tokom Final Fora. Navodno je Euroliga probala da oduzme licencu ruskom timu, ali to nije pravno izvodljivo. CSKA obratio se svima i rekao da želi da igra, a potencijalni domaćini su Beograd i Istanbul.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da su do kraja dana lokalno moguće vremenske nepogode sa većom količinom padavina, više od 20 mm za kratak period. Mogući su i kratkotrajni grad i olujni vetar. U Šumadiji i Pomoravlju, na istoku, jugozapadu i na Kosovu i Metohiji na snazi je narančasti meteoalarm, koji označava opasno vreme, dok je u ostalim delovima zemlje na snazi žuti meteoalarm. Trenutno najtoplije u Ćupriji i Negotinu 31 stepen, u Nišu je 30, Kragujevcu 29, Beogradu 27 i u Novom Sadu 26 stepeni. Vreme sutra?
Svežije i vetrovito. Pre podne na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sredinom dana razvedravanje. Severni i severozapadni vetar uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 12 do 17, tokom dana od 19 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, svežije i vetrovito. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna oko 21 stepen. Od četvrtka do subote pretežno sunčano i toplije. Potom promenljivo vreme.
Time završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković. Tonska realizacija Igor Drgićević, spiker Miroslav Bujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnju.